duzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
La 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 la
Joleak plazara datoz, oio ez lagunuta.
Apirilaren 8tik 11ra bitartean, ekozine, zinema eta ingurumeneko nazioarteko jaialdia ospatuko da Iruñeko Golem zinemetan. Ekozine jaialdia 2008an jaio zen Zaragoza hirian, ekozine elkarte kulturalak bultzatuta eta 2017tik Iruñan jaialdiaren bi atal gozatzeko aukera dugu Iruñeko udaleko ingurumen eziketarako zerbitzuak kudeatuta. Eta gurekin daukagu hemen pantailaren bertze aldean Josu Alfaro ingurumen eziketako museoko kidea, hoxan tola kontza lanetan ere ibile dena. Egunon, Josu, zer moduz?
Egunon.
Aizu, ekozine jaialdia izanen dugu beraz datorren astean, astelenetik hortzegunera bitartean. Zer da ekozine jaialdia eta zena pixka bat jaialdi honek duen helburua?
Bueno, ba, zoramen txiki bat da, guretzat egia esan da, lanpetuta gabiltza egun hauetan, ba, saiatu behar dugulako areto hori betetzen, egonen gara lau arratsalde horietan, eta helburua da batez ere jendea elkartzea kulturaren inguruan, zinemaren inguruan kasu honetan, eta ingurumenarekin lotutako filmak proiektatzea. Mundu osoko pelikulak, dokumentalak ekartzen ditugu, baita ere laburmetraiak, eta aipatu duzu moduan bi atal ditugu. Datorren astekoa da nolabait hiritargoarentzat orokorrean zuzendutakoa, baina orain dela egun batzuk amaitu genuen bigarren hezkuntzara bideratutako ekozine gazte atalaren saio hoiek. Eta orduan oraingoan ba dokumentalekin arituko gara hiritargoari bideratuta astelenetik ostegunera aipatu duzun moduan. Eta bueno, baita ere helburua da begirada sorta bat Iruñera ekartzea, normalean ezinezkoak diren ikusteko dokumentalak proiektatzen ditugu, eta baita ere ekozine elkarteak Zaragozatik bidaltzen digun materiala oso pentsatuta dago ba mundu osoko begirada hoiek jasotzeko, ez bakarrik Europa Ameriketakoak, baizik eta ba Hego Ameriketakoak, baita batzuetan izan dugu Afrika eta Asiakoak, eta oraingoan baita ere izanen dugu pixka bat denetarik. Hemengo produktu lokala, ba ezinbestekoa ingurumena lantzen duen zinemaldi batean, eta produktu lokal hori izanen dugu asteazken eta ostegunetan, eta baita urruti, baina oso urrutira abiatuko gara oraingoan, ze astelenean hasiko gara ba bikini irla, bueno, atoloi batean.
Hori da, eginen diogu errepasoa egitarau osoari zehazki, bueno, baina hori baino lehen ikasleekin zer nolako lana da egin duzuena aste honetan zehar?
Beitu, ba, izan ditugu 1200 ikasle baino gehiago, bigarren hezkuntzara bideratuta dago, ekozine gazte atal hori, eta alde batetik bidaltzen diegu inskribatu behar dira ikastetxeak, izen eman behar dute, kurtso hasieratik irekia dagoena, eta proiekzio batzuk antolatzen ditugu, oraingo honetan Golem Baiona aretoetan, baita ere, baina normalean Iturramako zibiboksean izan direnak. Proiekzio horietan, izaten ditugu gutxi gora bera 6-8 laburmetrai, baita ere internazionalak, eta kasu horretan publikoak, hau da ikasleek, aukeratu behar dute obrarik hoberena. Eta saria jasoko duen obrak, laburmetraiak, izanen da Iruñan, Zaragoza eta hainbat herritan ikasleek bozkatutakoa. Orduan ikusten ditugu laburmetrai horiek, eta baita ere egiten da ba, dinamizazio labur bat, kolokio labur bat, eta jasotzen ditugu ikasleen eritziak, zalantzak, eta bueno, aukera ba, ezin parekoa da, ba, pixka bat eztabaidatzeko eta jende gaztearekin jasoteko zemezu ikusten dituzten, nola interpretatzen dituzten, eta oso bitxia izan da, bai?
Ba, bai,
aurtengoan adibidez, Aipatzekoa da, ba, nola jende gazteak pentsatzen du, nik uste dut helduok bezala, ba, bueno, ingurumena arloan arazo mordoa dugula, eta igual, ba, bueno, agertuko da teknologiaren bat, pues dena, ba, ez dakit, dena uraren arazoa edo dana dalakoa konponduko duena, bai? Teknooptimismoa deitzen den hori, eta jende gaztearengan hori ere badago. Eta horrek sortzen du eztabaida, ba ez dakit trafikoarekin. Bueno, Iruñan baldugu problemari jende gazteari galdetuta, bai, bueno, baina kotxe elektrikoek konponduko dute, ez? Uh-huh. Eta oso interesgarria da ingurumen hezitzaile bezala, ba horren inguruko eztabaida ba, jasotzea eta nola piztea ere bai.
Hori da, piztea erremar nizunez eta ardura hori hartzea ere bai jende gazteak, ez? Ez uztea bertze teknologien esku edo bertze erabakien esku baizik eta norberak ere bai egin dezala, ez? Bere esku duena. Horretarako ere bai balio du jaialdi honek, kontzientzia guzti horiek ere bai pizteko eta erran dugun bezala, astelenetik aurrera izanen da publiko orokorrari bideratutako emanaldi sorta, sarrera librearekin gainera erranen dugu,
bai.
Doakoa dela, eta astelenean hasiko da Naked filmarekin, film kanadiar bat, itxura zin hobea duena, ez?
Bai, filma kanadiarra da, baina ez gara herri hotz horretan egonen, baizik eta justo aurkako paisaietara mugituko gara, aipatu bezala bikini atoloien hasten delako filma, eta bueno, egia esan da niretzat ez ezaguna zen munduko txoko txiki hura, eta hor estatu batuek egin zuten ba, gerra hotzaren garaian, gerra mundialaren ostean, hainbat froga bomba atomikoekin. Hau da, nolabait Oppenheimer, pelikula ez dakit ikusi duzun, baina hainbat sari jaso dituen pelikula horren jarraipen dokumental bat, ze hori, gerra amaitu ostean, estatu batuek aukeratu zuten atoloi paradisiako ura, haien esperimentuak egiteko. Eta han, ba, 67 bomba estanda egin zuten, hainbat urteetan, eta noski bertan bazeuden biztanle batzuk, eta hoien bizitza jarraitzen du Naked bombardatua esan nahi du dokumental honek. Orduan ikusiko dugu, ba, nola bizi ziren, nola azaldu zien estatu batuetako armadak, ba, bueno, aizue, zuen irla hau eta ingurukoak erabiliko ditugu gure esperimentuak egiteko, beraz bertatik aldendu behar duzue. Eta bueno, jarrituko dugu historia garrantzitsu eta interesgarri hori, eta gainera bitxia da, ze gaur egun historia horrek jarraipena du, gaur egun arte iritsiko gara, eta ikusiko dugu nolako bizitza duten ba, bikiniano hauek, eta gainera beste mehatxu baten aurrean topatzen dute haien buruak, klima aldaketarekin.
Hori da. Andriu Niskerren filma dugu hau, zazpiterrietan izanen da astelenean,
bai,
eta asteartean, egunero zazpiterrietan dira saioak, eta asteartean Water for Life, uraren eskuidaren inguruko filma dugu hau, kasu honetan, Latinoamerikara joanen gara.
Bai, pelikula do estatu batuetatik dator, baina Ego Ameriketara joango gara, Txiletik hasita, eta bertan, bueno, Txile, Honduras eta Salvadorrera, egingo ditugu hiru jauzi horiek butakatik mugitu gabe, eta ikusiko ditugu ba, bertako komunitateek, bertako herriek nola borrokatu behar duten haien urarekiko nolabait aksesua eta babesteko, ba, kanpoko interesen aurrean, bai? Multinazionalak, makroproiektuak, batzuetan pantanoak edo mehatzak dira. Eta ikusiko ditugu hiru pertsonai, benetazkoak, eta, bueno, ba, haien borroka, haien herrien borroka, jarraitu, eta nolako baldintzetan gainera babesten dituzten haien aukerak, bai? Haien eskubideak. Nola babesten dituzten baldintza oso latzetan, interesgarria, gogorra baita ere, esan beharra dago, baina bueno, guk ere hemen izaten ditugu, bai, uraren inguruan konfliktuak eta bueno, ba, ikus dezagun nola bizi diren halako egoerak edo antzekoak izan daitezkenak beste herri batzuetan.
Hori da. Eta urrengo egunean, etxekoak protagonista. Oskar Alegriaren zintzindurrun garratz punto de vista jaialdian ikusteko aukera izan genuen, eta hemen bertzaukera bat, ordukoan ikusi zuen erentzat, berriz ere Oskar Alegriaren film hau ikusteko.
Bai, ba, bueno, mundu osoan ibili ondoren, nolabait begira da guregan bueltatzen dugu, eta kasu honetan ba, Oskar Alegriarekin, esan beharra dago Oskar izanen dela, eta baita ere beste filmetako ba, zuzendariak, produzitzaileak edo filmarekin erlazionatutako norbait izanen dugula aretoan, eta nahi duenak pelikula ikusi ondoren ba, haiekin eztabaidatzeko edo hitzegiteko parada izanen duela. Eta Oskarrekin, ba, bueno, trilogia bat itxi omen du filme honekin, eta ba, ibiliko gara bere herri inguruko bide zahar baten bila, oso dokumental poetikoa, bai, ez gaude oso ohituta, ni igual abisatu beharra daukat, ez gaudela oso ohituta zinema mota honetara, kasu honetan gainera nik uste Oskarrek egin duela apostu bikoitza, baina estetikoki eta baita ere hausnarketa egiteko oso oso erakargarria, oso emankorra. Bide zahar hoiek gure inguruko natura, baina oso ikuspunto emozional batetik, gure memoriarekin, gure nolabait gure sustraiekin duten lotura hoiek, paisaiek eta bertako elementu hoiek, bai?
Hori da, Oskar Alegriaren ohiko hizkuntzan, ez? Uste dute berak ja garatu duela bere filmetan, bere lenguaia propio bat, eta film hau bete-betean sartzen da hor, eta uste dut, ba, ikusteko oso, bueno, gustagarria dela.
Eskatu genion Paolo ere astoa ekartzea, baina, bueno, tamales ez da posible izanen, ezin dugu
agenda beteta dauka,
bera.
Paolok.
Bai, konpromezu asko omen ditu, eta orduan, bueno, Oskar izanen dugu, zineman.
Zerbait, bueno, hortxe, behintzat, Oskar baldin badago, ez da gutxi. Eta hurrengo gunean, labur metraien txanda izanen da, ez? Bueno, labur metrai bi eta film luzexeago bat ere bai.
Bai, ertaina, film ertain bat.
Oida.
Jarraituko dugu hemen inguruko gaiekin eta aurtengoan bitxia da ze urtez urte egoten da gairen bat, bai, nolabait protagonismo gehien jasotzen duena eta aurtengoan ura izan da eta orduan izango dugu, bueno, alde batetik Goya saria irabazi duen laburmetrai bat, animaziozko To Bird or Not To Bird, Bilboko estudio batek gainera produzitu duena. Eta gero Vuelta a Riaño eta Donde Quisimos Vivir. Donde Quisimos Vivir, azken honek errepasatzen du Aragoiko, normalean Pirinioetara gustatzen zaigu asko joatea, eta bidean behintza zeharkatzen ditugu herri batzuk dokumental honetan agertzen dira. Herri horietako batzuk bizirik jarraitzen dute, beste batzuk abandonatuta daude, eta beste baten bat urperatuta dago.
Bai,
horretik titulu hori, izenburu hori, Donde Quisimos Vivir, eta entzungo ditugu biztanleen iritziak, memoriak, oso interesgarria, oso harritzeko modukoa batzuetan. Ze herri askok, ba hori, jasan zuten urtegien mehatxua edo ja guztiz urperatuta geratzea. Eta Buelta Riaño, baita ere gai berdinarekin, ba Riaño bailarako herri batzuetako historia ikusteko, eta bueno, nola baditu irudi batzuk zaplasteko bat izanen balira bezalakoak, bai, oso oso gogorrak, eta baita ere planteamendu oso interesgarria egiten du joku bat hor, ze Vuelta a España pasatu zen bertatik, bai, eta kombinatzen ditu Vuelta a España horren itzuliaren irudiak eta komentarioak ba herri haien historiarekin.
Hori da, ez realitate desberdinak eta kontrajarriak aurrez aurre jartzen ditu, eta bueno, bitxia, ez dakitain bitxia den ura hain protagonista izatea aurtengo edizionetan, izan ere akaso bada ez, ja klima aldaketaren ondorioz nabaritzen are garen ondorio zuzenetako bat, ez, ur eskasiarena.
Bai, gainera hemen Nafarroan eta Pirineotan aipatu bezala izan ditugu konfliktuak, seguru aski izanen ditugu oraindik, eta guri gustatzen zaigu zinemaren bitartez eta jarduera honen bitartez jendearengan, hiritargoarengan hausnarketa bat piztea, baina ez bakarrik hor geratzea, guri amets egitea gustatzen zaigu eta gustatuko litzaiguke hausnarketa horrek kultura guzti honek eta nolabait topaketa honek ekintza piztea baita ere. Hori da guzti honen helburua. Eta beraz, ba, bueno, hiritargo bezala zer egin dezakegu, eta indibiduo baino gehiago zer egin dezakegu komunitate bezala.
Hori da, momentuz egin dezakegun lehenengo urratsa da zinema jaialdi interesgarri honetara joatea, gogoratuko dugu, ekozine, datorren astean, astelenetik ostegunera bitartean izanen diela emanaldi guztiak, arratsaldeko 7:30etan Golem zinemetan, bertara gonbita luzatzen dizuegu entzule guztiei ere, hain zuzen ere, akaso gure egunerokoan, pentsatzen ikusten nabaritzen ditugun gai guzti hoiei begira ere jartzeko eta hortik aurrera ere bai, ekintzarako bidea ere bai irekitzeko. Josu Alfaro, mila esker, gurekin egoteagetik.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko eta urren arte.
Beste bate arte.
Bilabesan sartu.